Sorry, pievienojās jums tikai šorīt. Jūs tev ejat divas dienas, bet es eju pirmā dienu. Sapratu, ka mājās sēdēt nav diez ko veselīgi. Domāju, mājās atpūtīšos, pasēdēšu, bet tomēr sapratu, ka veselīgāk būs nākt kopā ar jums. Un tāpēc, ka laikam tas sakrīt ar šīs dienas tēmu, jo mājās sēžot un neko nedarot, vieglāk laikam ir sagrēkot. Bet ja es esmu kopienā kopā ar cilvēkiem un kopā ar jums, sveiciniekiem, es redzu, kā jūs cīnaties ar grūtībām, un tad tas palīdz vairāk laikam atgriezties no grēkiem, negrēkot. Jūs vakar runājāt par Dieva mīlestību, es dzirdēju, ka jums bija ļoti brīnišķīgs vakars. Jūs saņēmāt daudz mīlestības, viens no otra, arī no Dieva. Bet šodien jārunā par grēku. Grēks, tas ir kaut kas pilnīgi pretējs mīlestībai. Grēks, tas ir tas, kas mūs atšķir no Dieva mīlestības. Kad mēs izvēlamies nebūt kopā ar Dievu, nebūt Dieva garā. Grēks manā dzīvē, tas ir kaut kas, no tas ir kaut kas tāds, kas sākumā liekas tāds it kā patīkams dažreiz, bet pēc tam aiz tā visa slēpjās kaut kas tāds liels un sāpīgs un tiešām tāds nelabs, es nezinu, Dzintra, kas tavā dzīvē ir grēks?
Manā dzīvē bija daudz grēku. Manā dzīvē bija, konkrēti es varu nosaukt, varu pateikt tos smagākos grēkus, kas bija nepiedošana. Piemēram, nepiedošana dot atkal citus grēkus. Dusmas, naidi, iejaunojumus, tādus nemierus un krenķus. Un viens grēks ievēt otrā grēkā. Un pret nepiedošanu, kā saka, jāstājas uz piedošanas ceļa. Un man vajadzēja piedot ļoti daudziem cilvēkiem. Un pats galvenais bija jāpiedot man pašai sev. Man bija ļoti grūti pašai sev piedot. Nepiedošana, tas ir viens tāds, kas tāds ļoti smags grēks, kas var vilkties visu mūžu, ja mēs necīnāmies ar šo grēku. Kā Jēzus ir teicis, piedodiet viens otram 70 reizes dienā. Un tas ir visu mūžu. Un otrs tāds, viens no galvenajiem smagākajiem grēkiem ir okultās lietas. Tas ir kaut vai arī tie ir horoskopa lasīšana, zīlēšana, reiki, jogas un vārdotāji, ekstrasensi, viss. Un tādas tam līdzīgas lietas, ko mēs pat dažreiz varbūt joka pēc izdaram, bet tas ir ļoti nopietni, var skart mūsu dvēseles. Mēs varam pasūtināt savas dvēselītes, jo ļaunais ļoti, ļoti apmāna mūs tieši caur tādām elgdievībām, caur okultām lietām. Un jāsteidzas atteikties un atdot grēksūdzē šos smagos grēkus, lai mēs varam būt brīvi, lai mūs neviens nevar saistīt vairāk, lai neviens mūs nevar mānīt. Un vēl ļoti smags grēks ir, kad mēs noticam ļaunā grameliem. Ļaunā grameli var būt, ka viņš iestāsta mums, ka mēs neesam skaisti, ka mēs neesam labi. Viņš iedrež mums tādas domas vai caur citiem cilvēkiem, vai mums katram pašam ienāk tāda doma, ka es neesmu vajadzīgs, ka es neesmu vērtīgs, ka es neko nemāku izdarīt. Un arī šis ir ļoti tāds liels grēks pret sevi, vai arī pret citiem cilvēkiem, kad ļaunais gars mums sanalo, ka tas cilvēks ir slikts, ka viņu nepieņemt, ka viņu kaut kā apvairīt, tas arī ir ļoti smagi, un mēs nedrīkstam iekrist šajos maldos, šajā grēka viltībā. Un šie ir tādi smagāki grēki. Nu, es došu vēl citiem pastāstīt, vēl par kādiem grēkiem. Jā, un es pati gribu biškīt nedaudz paliecināt, ka man arī bija, es biju iekritusi visos šajos grēkos, ko es nosaucu. Un es pašā pirmajā sveciļojumā, ejot uz Aglonu kopā ar grupu, lūdzoties rožu kroni, vienā brīdī es sapratu, ka nu, man ir smagi, un ka man ir jāatbrīvojas no visiem šiem grēkiem, kas nedrīkst tā tālāk dzīvot. Un es lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz. Un lūdzot rožu kroni, tieši šo skaisto lūkšanu, manī ienāca tāda atbrīvotības sajūta. Un es sapratu, ka man ir jāpieņem Jēzus par savu glābēju. Un viņš palīdzēs man. Mani izvedīs no tā purva ārā, no šiem grēkiem ārā. Viņš mani atbrīvos. Labi, es došu citiem parunāt.
Paldies, Intra. Un arī man blakus sēž Aigars, kurš arī daudz var pastāstīt par grēku. Aigars.
Jā, es tiešām daudz varu pastāstīt par grēku. Grēks ir tik neredzams. Viņš ir tā kā dzidrs stikls, kas tev uzliks uz galvas. Un Dieva žēlastība lejās pāri un netiek klāt, netiek tavā sirdī iekšā. Un grēks aizvilina projām no baznīcas, no cilvēkiem, no attiecībām. Arī man bija tā, ka pēc laulībām es apmēram nu, gadu vairāk, varbūt gadu, par gadu vairāk staigāju uz baznīcu, bet es nebiju saticis arī to dzīvo Dievu, man tā ticība bija tāda, kāda viņa bija, jo ģimene nebija kristīga. Un vienkārši grēks ņēma virsroku, attālināja no baznīcas. Stāstīja to, ka tev nevajag iet uz grēksūdzi, vairs ko tu tagad ņās ies uz grēksūdzi, tu vienu un to pašu grēku dari, un ko tev priesteris teiks, un tā, un tiem meliem es ieticēju. Un jā, man bija kauns iet un teikt vienu un to pašu, un jo arī tad es principā, es nezinu, man tā ticība bija, kāda viņa bija. Es mierīgi varēju iziet pēc grēksūdzes no baznīcas un aiziet tāpatās uz veikalu paņemt šnabi vai alu vienalga ko un tāpat piedzerties. Un jā, un tas viss mani attālināja projām. Tas vilkās 20 gadus. 20 gadus vilkās. Kad es grimu grēka purvā, un savos sūdos, principā, man bija lieli parādi, man bija finansiālie parādi, gan valstī, gan bankā, gan ātrajiem kredītiem, arī cilvēkiem. Un man bija atkarība alkohols, pornogrāfija, vēl viss kaut kas. Bet satiekot dzīvo Dievu, tas bija 14. gadā, kad satiekot dzīvo Dievu, patiesi dzīvo Dievu, kad viņš grib rūpēties par tevi, kad viņš grib atbrīvot no grēka verdzības, no alkohola, pornogrāfija un vēl viss kaut kas tur aizgāja man momentā projām. Pagāja pusotrs mēnesis, Jēzus atbrīvoja mani no nikotīna, pagāja vēl trīs mēneši, Jēzus man iedeva darbu un sāka vest mani ārā no, no finansiāliem grēkiem, atkarības, no naudas verdzības. Un šo trīs gadu, nedaudz vairāk kā trīs gadu laikā, viņš man ir atbrīvojis no bankas parādiem, no, no, no ātriem kredītiem, no valsts parādiem, nodokļiem. Un arī cilvēkiem lielākā daļa ir parādi atdoti. Un tai pašā laikā Dievs dod tev tik, cik tev vajag, un, un tev vienkārši nekā netrūkst. Un viņš parāda to lielo mīlestību, kā ir dzīvot Dieva mīlestībā un, un kā dzīvot grēkā. Arī no okultām lietām viņš mani atbrīvoja no, no, no visiem tiem, it kā kas tur ir šķīvīti, padancinātais nezināšanas bērnībā, tur ar adatām pazīlēt un vēl kaut ko horoskopi un, un šīs, šīs te lietas, bet tās nav nekādas joku lietas, kad, kad, ar viņām, kad no viņām vajag šķirties, atbrīvoties. Tās ir ļoti lielas, lielas sāpīgas, garīgas cīņas, kas ir jāizcīna, jāizcīna kopā ar Jēzu, ka tev jāatbrīvojas no bailēm, jāatbrīvojas no bailēm un jāspēr tas solis nezināmajā un ticībā jāspēr un nezinot to, ka Jēzus tevi jau gaida ar izplestām rokām un kad viņš izvedīs tevi cauri. Cauri šīm bailēm, cauri šīm sāpēm. Un Jēzus dod to spēku, tikai vajag atdarīt sirdis, atdarīt, atdarīt savas dvēseles Jēzus mīlestībai. Paldies.
Es tagad sēžu un domāju, ar ko man sāk. Laikam teikšu tā, kas nāk prātā, varbūt stāstījums būs diezgan saraustīts, bet par savu dzīvi es arī vēlos dalīties. Kad es paskatos ogulī, man pretī raugās pirma sieviete, un jau sen tāda raugās. Un kā es tagad smaidot saku, tas sirmums ir visa mana iepriekšējā nepareizā dzīve. Tur ir viss iekšā, tur ir okultismas, tur ir sevis noniecināšana, tur ir vai tur ir tik milzīgi daudz, kas iekšā. Bet es tiešām saku, ka man arī ir visi grēki, gandrīz visi jāk bijuši, ko te iepriekš minēja. Bet es vēl varu pieminēt no savas pieredzes tādu lietu, ka es biju vīlusies Padomju Savienībā, kurā es uzaugu, par to, ka tā bija melu iekārta. Un reizē ar to es kaut kā vīlos arī medicīnā, un es domāju, kāpēc ir tikai viena medicīna, kāpēc nevar būt alternatīvas medicīnas formas. Un tā es metos pie dzirdniekiem, pie viena, otra, trešā, 25. Un ko es izdarīju vēl savā dzīvē? Es gāju dzirdnieku kursos. Rīgā bija pazīstams dzirdnieks vadīja un saucās kursi sevis dziedināšana. Tā bija trīs tūrēs, trīs tūres es neizgāju, divas tūres pa trim mēnešiem izgāju, un biju tik lepna, nu es tagad dziedināšu, nu es tagad dziedināšu arī visus pārējos. Varbūt sākums bija tāds, varbūt es pateikšu drusku cerīgs, un tikai paējot laikam, tikai tā kārtīgi paējot, es sapratu, ko es ar sevi esmu izdarījusi, kā es sevi esmu sadziedinājusi, ka no tāpēc tam ir tik grūti, tik milzīgi grūti tikt vaļā. Un, un otra lieta, par ko es gribu runāt, par to, ka es savu dzīvi dzīvoju tieši tā, nu, bezbēdīgi, jā. Man bija ļoti ticīga mamma, viņa par, par visiem lūdzās, par mani lūdzās, par brāli lūdzās, un es paļāvos uz viņas lūkšanām. Studēju augstskolā, pēc tam strādāju. Es tiešām dzīvoju bezrūpīgi. Mamma par mums aizlūks, mamma par mums aizlūks. Un tā arī mamma darīja. Un tad, kad mamma nomira, kad ir tatapuvas kā no laivas iznesta. Es lūkšanas dažas mācēju. Es mācēju tēvs mūsu šīs parastās lūkšanas, es mācēju un lūdzos. Bet kā lūkties, es nemācēju. Un man bija tāda vēl, tagad es saprotu, no kā tā doma nāk. Man bija tāda doma, nu ko es Dievu apgrūtināšu ar savām vajadzībām? Vai tad viņam tā pat darba trūks bez manis? Un tad, kad man pienāca krīzes moments, tā bija mana 57. Dzimšanas diena, tā bija man tiešām krīze. Es vienā momentā baznīcā iemācījos lūgties. Es vairs neapgrūtināju Dievu, es pie viņa lūdzos raudādama, kājās stāvēdama, uz ceļiem nometusies, klusus čukstus domās. Un tā es lūdzos 4 stundas. Kamēr Dievs man atsaucās, ka manas lūkšanas ir uzklausījis. Nu, es nestācīšu visu garumā, kā man bija tajā 57. Dzimšanas dienā, bet vārds sakot, naktī es piedzimu otrreiz. Būtībā man pagaidām ir tikai 4,5 gadi no tās nakts. Es vēl esmu pavisam jauniņa. Tas ir mans atgriešanās ceļš. Viņš vēl nav beidzies, vēl man ir tik daudz, ko iet. Un šodien es jūtu, nu, ka mani, kā Aigars teica, ka Dievs ceļ bombas no sirds ārā. Nu, tad man šodien ir tāda diena, kad man nāks viena bomba. Paldies ar uzmanību.
Jā, paldies visiem, kas pastāstīja no savas pieredzes, kā jūs esat piedzimuši vēlreiz un cik mums visiem tagad ir gadiņa kopš tā laika. Man arī ir 5,5 gadiņa. Bet es nesen dzirdēju arī tādu labu teicienu, ka kamēr tev liekas, ka grēks ir labs, tikmēr tu vēl neesi patiesi atgriezies un patiesi piedzīvojis, kas ir... Jēzus Kristus mīlestība, un kamēr tu vēl neesi gatavs atteikties no tā grēka, viņš tev liekas tāds salds, tikmēr, nu, tu vēl neesi patiešām tā atgriezies, un es arī to kā piedzīvoju, kad, ka atgriešanās sākas ar to, ka tu sāc piedzīvot, ka, nu, ka nav nekā labāka par Dievu mīlestību, ka nav nekā labāka par to, ka Tēvs vienmēr ir blakus un vienmēr var uz viņu paļauties, un šorīt man vecmama pirms došanās uz šo sveceļojumu viņa atrada katoļu kalendārā tādu nu, kaut kādu par 95. Gada tādu labo izteicienu, ja mēs varbūt jūtamies apjukuši, nezinām, kā rīkoties, kas ir tas grēks un kāpēc viņš ir slikts. Tad tajā katoļu kalendārā uz vāka bija rakstīts, saki Dievam savās bēdās, mans Tēvs, es tevi nesaprotu, bet es uz tevi paļaujos, un tev ir palīdzēts. Tā ka mēs varam paļauties uz Dievu, jebkurā situācijā, pat ja mēs nesaprotam, kas ar mums notiek, no kā mums ir jāatsakās, bet Dievs to visu var vērst par labu. Paldies par uzmanību. Kas notiek tālāk?